Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Xocalı faciəsinin 23-cü il dönümüdür. Azərbaycan indiyə dək bu faciəni dünyaya tanıtmaqda nə iş görüb? Martın 1-dən yeni aksiz dərəcələri qüvvəyə minir. Ölkəyə gətirilən arpa pivəsinə 1 litrə 1 manat, şampan şərabına 1 litrə 2,5 manat. Reklamların dili Azərbaycan dilinə uyğundurmu? Və Azadlıq Life-da günün sualı Xocalı faciəsini tanıtmaq, ədalətə nail olmaq üçün bu 23 ildə müxtəlif Azərbaycan hökumətlərinin gördüyü iş sizi qane eləyirmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Life davam edir. Xocalı faciəsinin 23-cü il dönümüdür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələri Rusiyanın 360-cı alayının iştirakı ilə Xocalıya hücum elədilər. 613 nəfər Xocalı sakini qətlə yetirildi. 487 nəfər yaralandı. 150 nəfər Xocalı sakini itkin düşdü. Dövlətin və əhalinin əmlakına 1 aprel 1992-ci il tarixini olan qiymətlərlə 5 milyard rubl dəyərində ziyan vuruldu. Bu 23 ildə müxtəlif Azərbaycan hökumətləri Xocalı faciəsini tanıtmaqda, ədalətə nail olmaqda nələri eləyiblər və ya edə bilməyiblər.
Baş prokurorluq 23 ildir Xocalı ilə bağlı fakt toplayır. Amma bu faktların heç biri indiyə kimi ictimaiyyətə açıqlanmayıb. 10 ildən çoxdur xarici ölkələrdə smokingli gənclərimiz bir yerə toplaşıb əcnəbilərə Xocalı faciəsini çatdırmağa çalışırlar. Amma hər il sadəcə eyni rəqəmləri səsləndirirlər. Çünki ictimaiyyətə yeni faktlar açıqlanmır.
Bunu Sadiqə Mehdizadə adlı Facebook istifadəçisi öz Facebook hesabında yazır. Xocalı faciəsindən 23 il keçir. Ötən müddətdə Azərbaycan hökuməti, eləcə də fərdi şəxslər bu faciəni tanıtmaq, dünyaya qəbul etdirmək üçün müxtəlif kampaniyalar, aksiyalar keçirir. Tanıtım filmləri çəkir, faciədən bəhs edən broşurlar paylayır. İl dönümünə bir ay qalmış və bir ay sonraya qədər. 2008-ci ildə Xocalıya Ədalət adlı kampaniya başladılıb. Hər il faciəni il dönümü ərəfəsində müxtəlif ölkələrdə Xocalıya Ədalət, beynəlxalq təbliğat və məlumatlandırma kampaniyası keçirilir. Kampaniyanın təşəbbüskarı isə prezidentin qızı Leyla Əliyevadır. Saytı isə 6 dildə fəaliyyət göstərir. Xaricdə təhsil alan tələbələrdən biri öz Facebook hesabında yazır.
Valla, ölkəmin içində Xocalı sakinlərinə ədalət yoxdursa, mən durub olduğum ölkədən onlara necə ədalət tələb edə bilərəm?
Mürsəl Həsənov 1992-ci ildə hadisə zamanı Xocalıdan köçkün düşüb. O vaxtdan bəri ailəsi ilə sığınıb Bakıya, deyir ki, sosial durumu yaxşı deyil. Lakin bu onu elə də narahat eləmir. Əsas narahatlığı başqadır.
Hər gün yada salınmalıdır. Xocalı da, Şuşa da, digər yerlərdə. Hər gün yada salınmalıdır. O Xocalı şəhid ailələri var, şəhid evladları var. Onları gedib ziyarət etmək lazımdır. Başqa vaxtlarda da gedib ziyarət eləmək lazımdır. Ehtiyaclarını soruşmaq lazımdır. Bəziləri var ki, məsələn, ayaqları yoxdur, əlildirlər. Məsələn, işləmə qabiliyyətləri yoxdur. Onları gedib ziyarət eləmək lazımdır. Onların dərdinə qalmaq lazımdır. Biz də bir dəfə sadəcə Xocalıları yada salmaq doğru deyil.
Mürsəl Həsənov ailəsinlə birgə o vaxtki maşın qayırma zavodunun sanatoriyasına sığınıb. O, dövlət qayğısının olmamasından narazılığını bildirsə də deyir ki, əsas dərdi bu deyil. Xocalı köçkünü deyir ki, Xocalılara ən böyük yaxşılıq doğma torpaqlarına qayıtması, orada uyuyan doğmalarının məzarlığının azadlığa çıxması olardı. Bu arada Xocalıya Ədalət kampaniyası bu il faciənin il dönümünə eyni adlı toplu nəşr etdirib. Topluya Leyla Əliyevanın Xocalıya Ədalət kampaniyası ilə bağlı video müraciətindən, dinc əhalinin qətlə yetirilməsindən, Xocalı şəhərində soyqırımın törədilməsindən bəhs edən sənədli filmdən ibarət 2 DVD disk, kitab, buklet, eləcə də Xocalıdakı hadisələrin fotoları, Xocalıya Ədalət kampaniyasının yeni logosu və promo məhsullarının olduğu flashkart daxildir. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağı deyir ki, belə kampaniyalar gələcək üçün önəmlidir, lakin Xocalıları da unutmaq olmaz.
Xocalı ilə bağlı dünya həqiqətlər məlumata çatdırılmalıdır, amma eyni zamanda Xocalıların yaşayış vəziyyəti də birinci növbədə yaxşılaşdırılmalıdır. Yəni, qaçqınların içərisində Xocalılara xüsusi diqqət yetirilməlidir. Biz bir neçə bununla bağlı Milli Məclisə müraciət eləmişdik ki, Xocalılara xüsusi status verilməlidir. Yəni, müharibənin qaçqınların köçkünlər hamısı qurbanıdır, amma Xocalılar daha ağır dəhşətlərə məruz qaldılar. Onlara xüsusi ayrıca bir təsir verməlidir və ona uyğun onların tüm sosial məişət problemləri, iqtisadi problemləri həll olunmalıdır.
Azərbaycanda Xocalı faciəsi ilə bağlı istintaq gedir. 1994-cü ildə istintaq dayandırılmışdı. Hərbi prokurorun birinci müavini İlham Məmmədov bunu Azərbaycanın o vaxtki cinayət məcəlləsində insanlıq əleyhinə maddələrin əks edilməməsi və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən şəxslərin müəyyən edilməməsi ilə izah etmişdi. 2003-cü ildə isə Baş Prokurorluq, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinin birgə əmri ilə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində baş verən cinayətlərlə bağlı vahid istintaq qrupu yaradılıb. İstintaqın aparılması da hərbi prokurorluğa həvalə edilib. Elə Xocalı faciəsi də həmin cinayətlərin tərkibində araşdırılır. Azərbaycan hərbi prokurorluğundan ötən il mətbuata bildirmişdi ki, Xocalı soyqırımının törədilməsinə görə 39 nəfərə cinayət işi qaldırılıb. Onların arasında keçmiş SSR-nin 366-cı alayının komandir və zabit heyəti də olduğu deyilir. 1992-ci ilin fevralın 25-inə 26-sına keçən gecə Rusiya ordusunun Xan kəndində yerləşən 366-cı motatıcı alayının köməyi ilə erməni silahlı birləşmələri Xocalıya hücum edib. Rəsmi məlumata deyilir ki, həmin vaxt 613 nəfər öldürülüb, 1000 nəfər aldığı güllə yarasından əlil olub, 106 nəfər qadın, 63 az yaşlı uşaq, 70 qoca qətlə yetirilib, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini itirib, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirib, həmin vaxt 1275 nəfər dinc sakin, əsir götürülüb. Onlardan 150 nəfərinin talihi hələ də məlum deyil. Xocalı faciəsindən 23 il ötür. 23 il öncə xilas olub həyatını geri qazananlar da indi səfalətdən xilas olmaqlarını gözləyirlər.
Xocalı faciəsini tanıtmaqda, ədalətə nail olmaqda bu 23 ildə müxtəlif Azərbaycan hökumətlərinin gördüyü iş sizi qane eləyirmi? Sualımız belədir. Azadlıq Live-da Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Gülər Bəşirova yazır ki, 23 ildə nə işləri görülüb ki, torpaqlarımız işğal altında, gündə neçə əskərimiz şəhid olur, hər şey od bahasına, günü gündən hər şey bahalanır. Nefti qazı olan bir ölkə öz sərvətlərini öz ölkəsinə pulla satır, məni şəxsən qane etmir. İlqar Abbaszadə yazır ki, bizə içimizdən olan vətənini sevənlərdən başqa heç kim kömək eləyə bilməz. Vüsal Sayadzadə yazır ki, bizi 25-dən 26-sına keçən gecə zülm verdilərsə, bu dövlət 23 ildir ki, bizə zülm eləyir, belə olmaz, bu zülm belə qalmaz. Etibar Kərimov yazır ki, faciəni tanıtmaq istiqamətində müəyyən işlər görülüb, görülür. Yəqin ki, gələcəkdə bundan da artıqları görüləcək. Orada elə bir ciddi problem yox. Problem ədalətə nail olmaq məsələsindədir. Təəssüf ki, 23 ildə ədalətə nail ola bilməmişik. Elnur Rəhimli yazır, mənim 22 yaşım var, Xocalı faciəsindən bir yaş kiçiyəm. Ancaq görüb qandığım vaxtdan onu bilirəm ki, hökumət Xocalı faciəsini dünya aləmində tanıtmaq üçün indiyə qədər milyardlar xərclənib, amma nəticə göz önündə. İndi gəlin görək, bir orta məktəbə daxil olaq. Ramiz Mustafayev yazır ki, ailəni dolandırmaq olmur, iş yox, güc yox, bu nə yaşayışdır, 400 manat işıq puluna borcum var, çatdırmıram, ailəyə baxın, nəqliyyata taksi haqqı ödədiyim, kartda qaz vurub maşının ətrafını ödədiyim, belə yaşayış mümkün deyil. Almaslı Amid yazır ki, ermənilər öz olmayan soyqırımlarına görə türkləri məhkəməyə verib təzminat tələb eləyir. Bizimkilər olan soyqırıma görə erməniləri məhkəməyə verib təzminat tələb etmək əvəzinə dünyada tanıtmağa çalışırlar. Tutaq ki, xaricilərin məlumatı oldu Xocalı haqda. Nə olsun? Azər Abayev yazır ki, Xocalı qətliamına dolları gücləndirib də Xocalı nədir ki, bizim yaşadıqlarımızın yanında? Xocalıda qətliam olanlar canlarını qurtardı, biz qaldıq. Xəcalət çəkməyə qoca atamın çörəyini yeməkdən başqa hər gün xəcalət çəkirəm. Rahib Abdullayev yazır, 23 yaşım var, hələ bir dəfə də olsun rahat yaşayış görməmişəm. İlham Əliyev hansı uğurlu siyasətdən danışır, cəmaat dirənci günündə yaşayır. Fəxrəddin Kələntər yazır ki, nə vaxt bütün millət gözəl yaşayacaq, xəstələnəndə gedib canı müalicə elətdirə biləcək, ev dərdi çəkməyəcək, işsizlik dərdi çəkməyəcək. Onda da Xocalı və işğal altında olan bütün torpaqlar həllini tapacaq, şəxsən məni qəti qani etmir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə suallara gələn cavablardan da göründüyü kimi sosial iqtisadi problemlər əhalini Xocalıdan heç də az narahat etmir. İqtisadi problemlərə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Martın 1-dən yeni aksiz dərəcələri qüvvəyə minir. Məsələn, ölkəyə gətirilən pivyə 1 litrə 1 manat, şampan şərabına 1 litrə 2,5 manat və başqa məhsullara da aksiz vergiləri, dərəcələri artırılır. Konkret reportaja qulaq asaq.
Martın 1-dən aksiz şamil edilən malların qiymətləri artacaq. Bu, Nazirlər Kabinetinin 29 yanvar tarixli qərarı ilə bağlıdır. Sənədə görə yeni aksiz dərəcələri ixal edilən və vergi qoyuluşuna aid olan mallara şamil edilir. Arpa fivəsi 1 litrə görə 1 manat, üzüm şərabı 80% spirt və 80%-dən az spirtli içkilər, şirin şərab litrə görə 2 manat olacaq. Şampan şərabının aksizi 1 litrə görə 2,5 manat olacaq. Cin, viski, araq, likör 1 litrə görə 6 manat olacaq. Aksiz dərəcəsi artırılan mallardan biri də siqaretlər və tütün məmulatları olacaq. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bu məhsulların aksiz vergisi təqribən 3 dəfə artırılır. Siqaret 4 manat olacaq və s. Manatın ucuzlaşmasından sonra bir sıra istehlak malları, o cümlədən siqaret bahalaşıb. Martın 1-dən sonra siqaretin və digər aksiz şamil edilən malların qiymətlərinin artması yeni bahalaşma yaradacaqmı? Azadlıq Radiosunun bu və başqa suallarına İqtisadçı Təhlil İnstitutunun İdarə Heyətinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı cavab verir.
Təbii ki, hansı mallara şamil olunursa, o qalxmalıdır. Həmin mallar bazarda daha çox istehlak olunan məhsullardan biridir. Ona görə də həmin məhsulların qiymətini qalxması bir faktor çevriləcəkdir. Amma onunla bərabər digər malların qiyməti qalxacaq. Hətta bu, yalnız məhsulların qiymətindən söhbət etmək, xidmətlərin də qiyməti bahalanacaq. Və belə bir vəziyyətdə daha çox gözlənilən məqamlardan biri odur ki, hükumət hökumət tənzimlənən ki, mal və xidmətlər ki var ki, kommunal xərclərin artımına da gedə bilər. Manat devalvasiyası həyata keçirməsi də bəzi qiymət artımları da məhz büdcəni yığım imkanlarının genişlənməsi üçün daha çox nəzərdə tutulur.
Bundan sonra istehlakçılar hansı vəziyyətlə üz-üzə qalacaq?
Bundan sonra vəziyyət istehlak bazarında ümumiyyətlə çətinləşə bilər və devalvasiyanda təsir etdiyi əsas istiqamətlərdən biri də inflyasiyanı fəallaşdıracaq. Belə vəziyyətdə devalvasiya prosesləri eyni zamanda ölkədə istehlak malları indeksinə təsir edəcək. Bu isə o deməkdir ki, hətta gözlənilir ki, artıq inflyasiya 2 rəqəmli həddə olacaq. 2 rəqəmli həddə olanda bu deməkdir ki, daha az qazanan vətəndaşların eyni zamanda gəlirlərinin bir qismi də inflyasiyanın yeminə çevriləcək. Bundan sonra həm vətəndaşların gəlir səviyyəsi çətinləşəcək, eyni zamanda bazarda da gündəlik istehlak mallarına tələb azalacaq.
Manatın uzlaşmasından sonra bəzi məhsullarda qiymətlər qalxdı. Prezident isə bildirdi ki, ölkədə istehlak olunan əsas ərzaq məhsulları Azərbaycanda istehsal edilir. Belə olan halda bu məhsullarda heç bir bahalaşmadan söhbət edə bilməz. Kim qiymətləri süni şəkildə artırırsa, dövlət tərəfindən öz cəzasını alacaq. Prezidentin sözündən sonra bahalaşmış mallar yenidən əvvəlki qiymətə enəcəkmi?
İqtisadi İnkişaf və Sənaye Nazirliyinin yanında istehlakçıların hüquqlarıyla bağlı müvafiq departament əslində bu işləri indi qədər görməli idi. Artıq qiymət qalxandan sonra onu saxlamaq çox çətin olur. Əslində o qiymət qalxmamasına rəvac verməmək lazım idi. 1-2 gün gözləməkdə də məqsəd həmin qiymətlərin daha çox artımına nail olmaq idi. Amma indi biz açıq aydın görürük ki, istər marketlərdə, istərsə bazarlarda qiymətin artması az da olmuş olsa müşahidə olunurdu. Bəzi məhsullarda 30% artıqdı və s. Amma hər bir halda görünən odur ki, dövlət rəhbərinin çıxışı yaxud da ki, bu istiqamət hökumət qurumlarının müvafiq tapşırıqları da bazardakı bütün dəyişikliyə təsir edə bilmir. İndiki halda bizdə dövlət qurumları bu sahədə açıq effektiv fəaliyyət olmadığı üçün vətəndaşlar əslində dövlət qurumlarından da ciddi bir kömək gözləmirlər də. Başlı-başına buraxılmış bir bazar var. Bazardan həmin qeyri-müəyyənlikdə xalça böyük gəlir əldə etməyə hazırlaşan spekulyatorlar var. Bir də tamamilə müdafiəsiz buraxılmış istehlakçılar var. Və belə bir vəziyyətdə əslində vətəndaşlar daha çox istismara məruz qalır. Ona görə də dövlət qurumlarının belə bir vəziyyətdə funksionallığı açıq gözə dəymir.
Monatın bundan sonrakı taliyyə haqqında nə deyə bilərsiniz? Hazırki vəziyyət nə qədər davam edəcək? Bunun nəticələri nə olacaq?
Neftin qiymətinin ümumiyyətlə qalxmayana qədər bu şərtlər altında açığı mart ayından sonra ölkədə çox ciddi iqtisadiyyatdə həm makroiqtisadi göstəricilərin pisləşməsini gözləyirəm. Burada xüsusilə də əmək bazarında gərginliyin yaranmasını müşahidə edə bilərik biz. Daha çox immiqrasiya prosesi ölkədə sürətlənəcəklər. Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin kütləvi ixtisarı, o cümlədən dövlət idarə etmə sistemində çalışanların ixtisarı daha çox baş verə bilər. Açığı mümkün qədər kəməri hökumət çıxacaq. İri investisiya layihələri həyata keçirilir. Bu investisiya layihələrin tamamilə kəsməsə də tam olaraq 7-8 milyard manatlıq icra olunan investisiya layihələrinin 3-4 milyonunu haradasa kəsmək məcburiyyətində qalacaqdır. Yaxud 2-3 milyard ola bilər bu. Ölkədə inflyasiya sürətlənəcəkdir. Hər bir halda əvvəlki illərlə müqayisədə birmənalı olaraq hökumətin böyük net pullarını arxayın olaraq təmərəsiz xərclədiyi vəsaitləri indi artıq hökumət bu vəziyyətdə xərclə bilməyəcək. Çünki hökumətin də gəlir imkanları xeyli tükənibdir. Azərbaycanın xarici borcları da müəyyən bir həddə yaxınlaşıb. Söhbət 6-13 milyard manatlıq xarici borcdan gedir. İstehlak bazarında vəziyyət gərginləşibdir. Mən düşünürəm ki, mart ayından sonra ölkədə həqiqətən çox ciddi bir dəhşətli bir əlamətləri hiss olunacaq. Yəni, mən deməzdim ki, qeyri-adi, böyük bir dəhşətlər baş verəcək, amma gəlirlər də həmin səviyyədə olmayacaq. Bazarın tələbləri də dəyişəcək. Hər bir halda, hər bir vətəndaş bu problemi, bazardakı negativ təsirləri öz dərisi ilə hiss etməyə başlayacaq.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavabları sizə təqdim edirik. Bugün Xocalının 23-cü il dönümüdür. Sualımız da budur ki, bu 23 ildə müxtəlif Azərbaycan hökumətləri Xocalı faciəsini dünyaya tanıtmaqda, ədalətə nail olmaqda nəyə nail olublar? Bunlar sizi qane eləyirmi? Gələn cavablardan oxuyum. Firuz Məhərrəmov yazır ki, məsələ burasındadır ki, hazırda bütün dünyanın Xocalıdan xəbəri var, hamıya çatdırıb, amma nə fayda? Bir halda ki, hələ də Xocalı və digər rayonlar düşmən əlindədir. Oktay Quliyev yazır ki, bizim hökumət nə edibsə göz önündədir, onu buraxın, bəs sizin Amerika hökuməti nə eləyib? Axı dünyaya demokrat ixrac eləyən o boyda Amerika bu işə bir əl qoya bilmir, yəni terrorla mübarizə aparır. Bundan, yəni Xocalı faciəsindən böyük terror hadisəsi dünyada saylandı. Niyə ermənilərə cəza verməkdənsə yardım eləyir? Hafiz Nərmanlı yazır ki, əgər bu gündə o torpaqlarda ermənilər işğalçıları yaşayırsa, deməli heç nə edilməyib. Vüsal Məlikov yazır ki, bu sualı səsləndirir. Nə üçün bütün dünya Xocalı soyqırımını tanımaq istəmir? Nə üçün Xocalı soyqırımını tanıyan ölkələrin əksəriyyəti müsəlman ölkələridir? Mənə elə gəlir ki, biz sırf müsəlman olduğumuz üçün bu soyqırımı dünya ölkələri qəbul etmir. Qaldı ki, inkişafa o yoxdur və olmayacaq. Bu qədər sərvəti olan bir ölkə böhran keçirirsə, onda heç bir sərvəti olmayan Yunanistan gərək çoxdan iflasa uğrayaydı. Ramiz Mustafayev yazır ki, ailəni dolandırmaq olmur. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə dil məsələsinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Küçələrdə reklamlar, elə küçələrin adları sizi qane eləyirmi? O, Azərbaycan dilinə uyğun gəlirmi? Dil qurumu reklamların mətninə nəzarət eləyəcək. Qurumun rəhbəri Qulu Məhərrəmli radiomuza bunları deyir.
Qulu müəllim, bundan sonra reklam və yalanların mətninə Dilçilik İnstitutu baxacaq. Belə bir qərara nə səbəb oldu?
Reklamlarda dil normalarının gözdən bağlı Dilçilik İnstitutunun Bakı şəhərinin informasiya və reklam idarəsi arasında razılaşma imzalanıb. Son mevzu ondan ibarətdir ki, yəqin şahid olursunuz, Bakıda bir çox binali küçə reklamlarında, ilanlarda, bəzən dil qaydalarının pozulmasına rast gəlir. Bizim, deməli, bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu çox vacib qurumu ilə əldə elədiyimiz razılığa görə, bundan sonra, deməli, onlar ki, reklamların açılmasına, yazılmasına, istehsalına ki, icazə verirlər, həmin reklamlar göndərilir dilçinin üstünə, dilçinin üstün təxəssisləri onun dil normalarına uyğun olub-olmamasına, deməli, təsdiqləyəndən sonra o, deməli, gedir istehsala. Yəni, biz yalnız bunların dil aspektinə baxırıq.
Səhv etmiriksə, artıq belə bir təcrübəniz var.
Bununla bağlı bizim artıq bir il bundan əvvəl, deməli, bir ilə yaxın belə bir təcrübəmiz formalaşıb. Dövlət Əmlak Nazirliyinin kadastr xidməti ilə, ki, yəni, bunların küçə adlarına, deməli, yazılımı verir zavoda, onlar çox xüsusi lövhələr hazırlanır və sonra onlar vurulur, deməli, küçələrdə. O küçə adları gəlir, biz onları nəzarət edirik və kifayət qədər də, deməli, nöqsanlar var burada, adlar yanlış yazılır. Çünki küçə adları bir çox hallarda, deməli, Rus, deməli, qrafikası ilə olduğuna görə çevrəndə də bunlar, məsələn, Kərimzadə, Kerimzadə kimi yazılır, Məhsəti, Məhsəti kimi olur və s. Yəni, biz bunların hamısını düzəldirik, sonuncu variantına baxırıq, ondan sonra bunlar bunu göndərirlər istehsala. Burada müəyyən təkliflərimiz də olur ki, məsələn, biz təklif edirik ki, küçənin adını Nizami yazmayın, məsələn, Nizami Gəncəvi küçəsi yazın, yəni, Nəsimi yox, İmadəddin Nəsimi küçəsi yazın. Yəni, bu cür təkliflərin nəzərə alınanı da olur, alınmayanı da olur. Amma bütün hallarda biz hesab edirik ki, bax, bu cür əməkdaşlıq Azərbaycan dilinin düzgün tətbiqinə kömək edir.
Siz küçə reklam və elanları ilə bağlı monitoring aparırsınızmı?
Oktyabr ayından başlayaraq biz Bakı şəhər ayında küçə adlarından tutmuş reklamlara, idarə müəssisə, xidmət sahələrinin qarşısına vurmuş lövhələrə, deməli, bu lövhələrin necə yazılması ilə bağlı monitoring aparılır. Səbaya rayonunda bu sona yetib, Nəsimi rayonunda nəticələr ümumiləşdirilir. Deməli, Nərmanov rayonunda da monitoring sona çatdırılmaq üzrədir. Bizim qənaətimizə görə yəni nələr var? Bir, ümumiyyətlə, bir çox yerlərdə Azərbaycan dilindən istifadə olunur. Yəni, Azərbaycan dilində deyil yazılar. Sonra yeni əli fənd tapıblar. Məsələn, əvvəl Kiril hərfdən yazdırlar, tutaq ki, Dom Çaya, indi Latınla yazırlar, Dom Çaya. Amma bu, Azərbaycan dilinin dilində yazmaq demək deyil. Bir çox, deməli, xidmət sahələri var, mağaza adları var, böyük ticarət məsələləri var ki, bunların adı yalnız İngiliscədir. Məsələn, bu monitoring geçişətində biz bilib çalışan şahid olduq ki, Dom Ruski Knigi. Bu çox böyük lövhələ Rus dilində yazılmışdı. Amma onun qısa müddətdə Azərbaycan dilinə keçdilər. Rusiya, Rus kitabları kiçik lövhə ilə də deməli Rusça bunu qeyd edirlər. Yəni Azərbaycan dili haqqında dövlət qanununda da bu göstərilir ki, əsas lövhələr Azərbaycan dilində olmalıdır. Əgər ehtiyac varsa, başqa xarici dildə də, amma Azərbaycan dilindən böyük olmamaq şərti ilə, Azərbaycan dilindəki lövhədən böyük olmamaq şərti ilə xarici dildə də bu lövhələr ola bilər və s. Ona görə bax biz bu deməli bu ümumiləşdirilməndən sonra bu monitoringin nəticələrini bu qənaətə gəldi ki, bunların bir çoxu deməli Bakı şəhər informasiya və reklam idarəsi ilə bağlı olan məsələlərdir. Ona görə də biz onlara müraciət elədik, sağ olsun ki, anlaşıqlı qəbul edirlər.
İşin xüsusiyyəti necə olacaq?
Reklam və elanlara aid ciddi bir komissiya yaradılıb. O komissiyada həm Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nümayəndələri var, həm Nazirlər Kabinetinin nümayəndələri var. Çünki bir neçə, lap yaxın müddətdə biz dilçiliyin üstündə qaynar xətti işə salacağıq. Bunun da əsas məqsədi odur ki, dil nöqsanlarının aradan qaldırılmasına, Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələrini də cəlb eləmək üçün, bizim vətəndaşlarımızı da cəlb eləmək üçün, onlar harada yanlış yazılar görsələr, filan eləsələr, onu həmin o qaynar xətdə məlumat verəcəklər. Biz şəhər icra hakimiyyətinə, rayonlardadırsa rayon, deməli, icra hakimiyyətlərinə bu barədə məlumat verəcəyik və ona nail olacaq ki, bu nöqsanları aradan qaldırsınlar.
Bunu Qulu Məhərrəmli deyir, dil qurumu küçə reklamlarının mətninə, onların Azərbaycan dilinə uyğun olub olmamasına nəzarət eləyir. Sonda Xocalı faciəsinin il dönümü ilə bağlı Azadlıq Life'da qoyduğumuz suala gələn cavablardan birini də oxuyum. Hüseyn Həsənov yazır ki, lazımi bütün yerlər bilir bu hadisəni, niyə həll olunmur? Çünki Qarabağı Rusiya saxlayır və ondan da heç kim ala bilməz o torpağı. Amerika ala bilər, o da dünya müharibəsi çıxar. Bununla da Azadlıq Life başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.